habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 23-ka bisha maarch ee sannadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani weliba bogga v o a somali.com. dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal idaacadda caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ay mas-uuliyadiisa sheegteen ururka al-shabaab.
arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwaa ah aysan ku ahayn. dabcan anigu shaksiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately weliba in ay meesha ka muuqatay dayacad xoogan oo xagga amniga ah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii haweenka iyo weliba qoyska.
waxyaabaha aan waddanka ka qabtay dartiis ayaa la ii siiyey. aniga horta sideeda waxaan ka shaqeeyaa qaybta caafimaadka, especially maxaa la dhahaa cudurada la kala qaado sida h i v-ga oo kale. waxaan kaloo hogaamiyaa urur caawiya dumarka iyo dhallinyarada oo la dhaho african care.
qodobadaasi weliba warar kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacaddan caawiya dunida ku guda jirno, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda maraykanka Ned Price ayaa sheegay in mas-uuliyiinta safaaradda maraykanka ee magaalada Moscow ay booqdeen Brittany Griner oo ah haweeneya kubadda kolayga ciyaarta oo ku jirta xabsi ku yaala dalka Ruushka, isla markaana ay soo gaadeen inay ku sugan tahay xaaladeedu ama ay wanaagsan tahay. Griner oo da'deedu ay tahay 30 jir ayaa bishii Februari laga qabtay garoonka diyaaradaha ee ku yaala magaalada Moscow ee magaciisa la yidhaahdo Sheremetyevo, iyadoo xilligaasina u soo duulaysay magaalada New York. waxaana mas-uuliyiintu sheegeen inay baadheen boorsadeeda islamarkaana ay ka heleen daroogo sharci darro ah oo aan nooca la nugo. haddii lagu caddeeyo ayay waajihi doontaa 5-10 sannadood oo xadhiga. wakaaladda amniga gudaha ee dalka Poland ayaa maanta sheegtay inay yaqiinsadeen 45 diblomaasi Ruush ah oo looga shakisan yahay in ay u shaqaynayaan si basaasnimo ah. afhayeen u hadlay wakaaladdan ayaa warfidyarnada u sheegay in liiska xubnaha laga shakisan yahay loo diray wasaaradda arrimaha dibadda ee Poland, iyadoo laga codsaday inay dalka laga saaro dadkaasi. warbaahinta dowladda Ruushka ayaa iyaduna dhinaceeda sheegtay in haddii Poland ay soo ceydhiso amaba ay soo saarto diblomaasiyiintan, ay Ruushkuna iyaguna tallaabadaasi ka aargudan doonaan. ugu dambeyntiina, kooxda Taalibaan ayaa dib u furtay dugsiyadii Afghanistan kadib fasaxyadii xilliga jiilaalka, balse waxa ay ku sii wadeen xanibaadii ay hore u saareen gabdhaha heerka 7-12-aad, iyagoo sheegay inay weli u baahan yihiin inay u dejiyaan qorshe la jaanqaadaya sharciga Islaamka iyo weliba shareecada. tallaabadan ayaa si dhaqso ah u muujisay cambaaraynta gudaha iyo weliba dibadda ee kooxdan Islaamiga ah inay dib uga laabatay ballantii ahayd inay gabdhaha guud ahaanba dalkaasi u ogolaanayaan inay dugsiyada ku laabtaan 23-ka bishan March, taariikhdan oo sidoo kale ku asteysana bilowga sannad dugsiyeedka badi gobollada dalkaasi Afghanistan. ogeysiiska Taalibaan ay baahisay ayaa lagu yidhi, waxaanu ku wargelinaynaa dhammaan gabdhaha dugsiyada sare iyo weliba dugsiyada kale ay dhigtaan gabdho kuwaasoo ka sarreeya kalaasyadooda ama fasaladoodu lixaad in ay fasax yihiin ilaa iyo amar dambe uu ka soo baxayo. dhegeystayaal, warkii duniduna waa naga intaas. fiid wacano wanaagsan ayaan idin leenahay dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington. Aan ku bilownay ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho. Ugu yaraan lix qof ayaa ku dhintay weerarka, iyadoo sida ay booliisku sheegeen amaba ay u sheegeen idaacadda v o a, booliiska ayaa sidoo kale sheegay in laba dabley ah ay ku lug lahaayeen weerarkan. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Saynab Abuukar Maxamed.
Dagaalyahanna ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa barqanimadii maanta weerar ku qaaday qaybo ka mid ah garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, halkaasoo ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ay si adag u waardiyeeyaan. Booliiska oo ka hadlay weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka ayaa sheegay in laba dabley ah ay isku dayeen in ay gudaha u galaan qaybo ka mid ah xero ku dhow garoonka, gaar ahaan dhinaca albaabka Marina Gate ee xerada ciidamada cirka ee Afisyoni, balse looga hortagay albaabka islamarkaana ay booliiska dileen. Afayeenka ciidanka booliiska Gaashaanle Cabdifataax Xasan Aadan ayaa v o a u sheegay in weerarkii xalana lagu qaaday lagu dilay lix qof oo shan ka mid ah ay yihiin ajaanib ay ku jiraan askari ka tirsan AMISOM iyo tababarayaal ka caawiya dowladda dhinaca tababarka iyo ka hortagga qaraxyada. Sidoo kale saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska ayaa dhinaca kale tilmaamay in laamaha ammaanka dowladda ay ku guuleysteen in ay badbaadiyaan dad badan oo ajaanib iyo Soomaali ah, kuwaas oo kooxda weerarka qaaday ay qorsheynayeen in ay toogasho ku dusho. Walow gurmad ciidanka u yimid ay dibadda u soo saareen dadkii go'doonsanaa, si dhab ah looma oga sida kooxda weerarka qaaday ay ugu sahlanaatay in ay ka gudbaan halkaasi, maadaama aad loo ilaaliyo oo ay ku yaalaan dhowr bar kontrool oo ciidamada nisa ay ka hubiyaan gaadiidka gelaya xalane iyo guud ahaan nawaaxiga garoonka. Inkastoo wararka qaar ay xaqiijinayaan in kooxda weerarka soo qaaday ay wateen dareeska ciidamada dowladda, xaaladda ayaa degan. Waxaa si aad ah loo adkeeyey ammaanka garoonka. Ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa haatan ku sugan dhammaan wadooyinka soo gala garoonka Muqdisho, halkaas oo hoy u ah safaaradaha reer galbeedka iyo diblomaasiyiinta ku sugan wadanka. Sidoo kale waxaa si caadi ah u shaqeynaya dhammaan duulimaadyada garoonka oo muddada uu weerarku socday la hakiyey, balse waqti kooban dib loo fasaxay. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka iyo in ay gudaha u galeen xerada xalane, halkaasna ay ka dagaalameen ayna dab qabadsiiyeen meelo ka mid ah garoonka. Si kastoo ay ahaato, weerarka maanta ayaa ku soo aadaya xilli dalka uu ku jiro marxalad kala guur ah, isla markaana hay-adaha amniga dowladda ay bixiyeen digniino dhanka amniga muddooyinkii lasoo dhaafay. Saynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Wahagaag dhegeystayaal, haddaba weerarkan Al-Shabaab ay ku qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho waxa uu ka dhigan yahay, ayaa wariyahayaga Muqdisho Cabdicasiis Barre uu ka wareystay Xuseen Macalin oo ah madaxa hay-adda Hiral Institute ee kafaalota arrimaha amniga. Waxaan ugu horreyn weydiiyey sida uu arko weerarkan.
Arrinta dhacday maanta waa arrin inta la socota eraboorka xaaladiisa aysan wax surprise ah ama filanwaa ah aysan ku ahayn. Dabcan anigu shaksiyan dhowr jeer ayaan hore uga digay si public ah iyo privately waliba in ay meesha ka muuqatay dayacaad xoogan oo xagga amniga ah oo aysan isku toos-toosnayn. Markaan kasoo bilaabo jaranjarta u sarreysa, marka koowaad ciidamada amniga dalka gacan aruursan kuma jirto oo madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii islama aqoonsana cidda ay awooddu hoos tagto, wasiiradana ra-iisul wasaare hoos tagtaa, ciidamadii amnigana waxay hoos tagaan madaxweynaha oo aan isla shaqeyn aysan jirin. Marka koowaad waa taas. Marka labaad, ciidamada eraboorka dhexdiisa ku shaqada leh oo ajnabiga iyo Soomaalida ah iyagana wada shaqeyn aad u dabacsan oo amooda mararka qaarkood inay mar ayaga laftirkood isku dhacyo ka yimaadaan ayaa ka jirtay. Saddex, xaaladan markii extensionka uu dhacay iyo dagaalkii ramadaanta horeeta oo badbaado qaran loo bixiyey, wixii ka dambeeyana in qof walba oo magaalada jooga inuu asaga xooggiisa ku joogo eraboorkan xooggiisa ku galo maadaama uusan aaminsanayn ciidamadii amniga ayaa khalkhalka sii xoojiyey. Marka waa noo wada muuqatay inay arintan u dhici karto. Runtiina waa dhacdo eraboorka dhacdada ka dhacdaa way ka wada saameyn badan tahay marka loo fiiriyo amniga dalka.
Waa gartay goobta ay hadda wax ka dhaceen waxay ku dhowdahay hangarkii doorashooyinka lagu qaban jiray oo horena doorashada loogu qabtay. Xaaladan waxay dhacaysaa xilli mar kale Soomaaliya doorasho isku diyaarinayso. Arintan fariin waxay ay diraysaa salada?
Dabcan shabaab doorashada, doorasho walbo dalka dhacda waxay ku tahay khatar iyaga. Meel walbo dalka doorasho ay ka dhacaysana way ku tala jireen in ay carqaladeeyaan nasiib wanaag gobolladii ay ka dhacday dalka oo dhan. Waxaa ka ilaaliyey ama ku dadaalay dowlad goboleedyadii ka tirinayay meelaha ay joogeen, inkastoo carqalado yar oo kaleeto iska jireen amni ah, laakiin middan oo ahayd meeshii u dambeysay oo goobtii madaxweynaha lagu dooran lahaa maanta in ay rasaas lagu kor diriray itself ayaa waxay tahay calaamad muujinaysa fashilkii ugu weynaa oo madaxweyne waqtigiisa dhammaaday oo xilligii uu iyo goobtii uu ku wareejin lahaa xukunka in maanta ay laba gacmood oo mid cadow iyo midii maaragtay dowladda ay isku kor dirreyso.
Waa gartay marka la fiiriyo Al-Shabaab inay weerar ku qaadaan goobtaas, dad fara badan ayaa su'aale iska weydiin kara. Ma awooddii Al-Shabaab ayaa korortay mase dabacsanaan dhinaca dowladda ah ayaa loo sababeyn karaa? Arintaas sidoo kale maxaa lagu tilmaami karaa, lagu fasiri karaa?
Dabcan waa labadaba, sida muuqata hay-adeen Hiraal iyo hay-ada caalama iyo dalal caalami ahba intaba waa inay Shabaab xoogeysteen sanadihii lasoo dhaafay waa wax ummadda Soomaaliyeed ogtahay. Taas waa laakiin eraboorkan oo loog yahay inuu jaranjarooyin kala duwan ama waxa loo yaqaano rings oo xiran ay jiraan oo lagu soo galo inay ciidan hubeysan oo Shabaab soo galaan, shaki kuma jiro in dad gudaha ku jira ama dowladda ka tirsan ay si uun ugu fudeeyeen inay meeshaas yimaadaan. Iyagu keligood ma fudaysan karaan, xoogna kuma soo gelin oo tab ayay ku soo galeen. Marka meesha aan rabo inaan hadda uun wareysigan aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed yani xusuusiya waxay tahay cilladda imaan doontaa waxay tahay maadaama xilli doorasho lagu jiro, baaritaan xooggan oo looga daba tegi doono ma dhici doonto sidii dhacdadii 2016 February Daala ka dhacday weerarkii Daalo ma dhici doonto, maadaama arinta aan hore usoo sheegay oo ah dowlad iyadu aan is aqoonsanayn ay wada sheeganaysa inay dalka taliso.
Ciidamada ajnabiga ah jooga sidoo kale iyo safaarado reer galbeed oo ka shaqeeya Soomaaliya goobta weerarka uu ka dhacay, taas qudheeda miyaanan ay sababi karin in baaritaan lagu qanci karo oo imaan karo mar haddii saaxiibadii caalamka ee Soomaaliya meesha ay joogaan?
Dabcan way isku dayi doonaa, laakiin xaaladda lagu jiro iyaga khaladku waxbay ka leeyihiin oo ah waxyaabihii aan ka digayna oo ah ciidanka amniga gacan hal gacan inay gasho iyaga ayaa ka cagajiiday. Oo waxaan ku talinay in ra-iisul wasaaraha ciidamada iyo wasiiradiisaba la hoosgeeyo oo iyaga ra-iisul wasaaraha pressure ku saaray in ay uu ka joogo arintaas. Marka maanta eeda waxaan ka siinayaa iyaga si kastoo hadda u dadaalaan uma malaynayo maadaama xaaladii doorashada gabagaba lagu jiro in laga gaari doono baaritaan suuragalna lama aha. Meeshaas ayaa waxaa ka dhalan doonta calaamad su'aal aan abadkeed laga jawaabin in eraboorkeena maanta ka dhacday.
Ilaha dhaqaalaha ugu weyn dowladda Soomaaliya oo soo gala garoonkan ayaa ka mid a meelaha uu ka yimaado. Diyaarado fara badan oo qaarkood ay caalami yihiin ayaa halkan kasoo dega oo ka shaqeeya. Taasi wax saameyn ma ku yeelan kartaa weerarkii maanta dhacay?
وسورجل وحاجرة ديارة عالمية إن أي كحرينهين ماركتي إنشرونسي عالمية يحرر عالمية مركب مركي حالة دارو كلا دعو هولها أبيشن سكورو تجنا و top priority دنيا مركب إن أي سام بيسو جارهان إثيوبيان إيرلاين تركيش إيرلاين قطر إيرلاين وهذا ديارة عالم كحرن أو نوي ماذا inay saameyn karto
si kooban hadii aad uga jawaabto xaaladda maanta dhacday Soomaaliya sawir noocay ka bixinaysa marka xagga amaanka laga fiiriyo
runtii sawiraad u liita oo maarktay sababi kara in hoos loo dhigo waxyaabo amniga dalka yani maadaama fashil kan level kan uu gaaray in hoos loo dhigo yani taageeradii ama yidi diiladii loo qabay Soomaaliya inay aad u saameyso nasiib wanaag doorashada iman doonta ayaa waxa dhici karta hadii si qabow oo nabad ay ku dhacdo madaxweynaha cusub in uu dib u soo noolaado.
Waagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Macalin oo ah madaxa maxadka Iraalin Studio magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyahayaga Cabdixasiis Barrow. Magaalada Beledweyne waxaa maanta ka dhacaysa doorashada kuraasta kamid ah kuwa baarlamaanka. Mid ka mid ah kuraastaas ayaa la sheegay inay ku tartameen musharixiinta ugu tirada badnaa ilaa hadda doorashada Soomaaliya. Wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqare ayaa warbixinta nooga soo diray magaaladaasi Beledweyne.
Sagaal musharax ayaa wareega koowaad ku tartamay kursiga Hoob 63 oo ahaa kursiga ugu xamaasada badan doorashada Beledweyne ka socota. Kursigan ayaa waxaa hore ugu fadhiyay Cabdullaahi Goodax Barre, wasiirkii hore ee waxbarashada xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qeyre. Wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda Soomaaliya ayaa ku haray wareega koowaad, waxaana uu helay 10 cod. Maxamed Daahir Haaji Aadan iyo Cabdirasaaq Macalin Ciid oo labaduba ku cusub siyaasadda ayaa waxa ay kala heleen Maxamed Daahir 32 cod, halka Cabdirasaaqna uu helay 20 cod. Waxaa la aaday wareega labaad, labaduba waxa ay kala heleen 19 cod, hal codna waa uu xumaaday. Doorashada oo dheeraatay wareegi saddexaad, musharax Maxamed Aadan oo walaalo xagga hooyada la ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen waxa uu helay 44 cod. Cabdirasaaq Cabdullaahi Macalin Ciid waxa uu helay 10 cod. Qaar ka mid ah dhegeystayaasha V O A ee magaalada Beledweyne ayaa aragtidooda ka bixiyay sida ay doorashada ku socoto.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim, magacayga waa Cabdirasaaq Cali Muumin. Intii doorashadii ka socotay magaalada Beledweyne waxaan arkaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ku dhacday si cadaalada doorasho lagu tartamayo oo qofkii ku guuleysanay runtii taqaana ah bi taariikh leh ee walow dadkii kuraastan hore u fadhiinay aysan mar labaadna ku soo laabanin dad cusubna hadda ay macnaha ay mudaa inay ma taqaanaayeen ku heleen tartankoodii ee kuraastan dadka iska lan ee ku qancaseen sida hadda ay wax ku socdaan loo afartii kursiga u dambeysay hadda lagu doortay Beledweyne ee kuraas si weyn isha loogu dahay iyo kuwa dhimanba dadka reer Beledweyne waxay u noqon kartaa horumar weyn, wanaagsan iyo cadaalad.
Maanta dareenka magaalada caadi ma ahayn, waxaa la dhihi karaa doorashada ka dhacday maanta waxay ahayd doorasho daah furan oo xur iyo xalaal ah lagu tartamay. Hadday dhanka tahay maaragtay deegaanka ama dadka codeynaya ergooyinka ay dhaqaalaha helayeen ama ay tahay musharaxiintii isku soo sharaxday kursigaas 63, waxa la dhihi karaa Soomaaliya hore uma dhicin. Maalmihii dhawaay waxay indhaha dadku ku hayeen maaragtay kursiga halka ay ka dhacay, laakiin waxaan isleenahay meeshii maalmihii la soo dhaafay ama weegagii hore dadka ay ka soo baxay Beledweyne hoolkaas doorashadiisu ay ahayd 6 daqiiqo ama maarkta 4 daqiiqo wax ka yar in 4 xildhibaan iyo 5 xildhibaan lagu soo saaro. Waxa dhacday in maanta 18 saacadood oo kursigaas doorashadu soo socotay oo wareegii saddexaad uu tagay, aad iyo aad ayaan maaragtay magaalada Beledweyne ay dadkoodu waxay u garteen inay maaragtay ay imaan karaan, ay wax dooro karaan. Waana sidaan ka ballan qaadnay ama aan waayihii dhawaay markii aan dareemaysay in reer Beledweyne ay maaragtay barnaamijyo jireen ay doorashadu u cusanaayeen inaysan ay kuraastu u dhacdo oo dad ayaga matala ay ugu soo baxaan, intaas ayay maaragtay ay raadinayeen.
sida qorshuhu yahay waxaa caawa lagu tartami doonaa hoob 51 oo xilligan uu ku fadhiyo wasiirkii hore ee amniga qaranka Cabdirasaaq Cumar Maxamed. tirada guud ee kuraasta ku harsan maamul goboleedka Hirshabeelle waa 11 kursi. Beledweyne waxaa taala 5 kursi, halka 6 kursina lagu dooranayo magaalada Jowhar. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
halka weli aad naga dhegeysaneysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa maanta Arbaca u safray magaalada Brussels ee dalka Belgium, halkaas oo uu kula kulmi doono madaxda gaashaanbuurta NATO iyo weliba kuwa reer Yurub ee ay xulafada yihiin. Inta uu shirkaasi socda ayaa Biden lagu wadaa inuu ku dhawaaqo cunaqabateyno cusub oo ka dhan ah Ruushka. Booqashada Biden ee Yurub iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalka Ukraine waxaa warbixintan kooban nooga haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski ayaa lagu wadaa in uu arag fogaasho uu uga qayb galo ugana hadlo shir madaxeedka NATO ee furmaya Khamiista Brita, waxaana uu sheegay in ka hor kulanka inuu rajaynayo in hogaamiyaasha reer galbeedka ay labaduba kordhiyaan cunaqabateynta Ruushka oo ay u ballanqaadaan gargaar dheeri ah dalka Ukraine. Mid ka mid ah warshadaha muhiimka ah ee Ruushka oo laga wada hadlay cunaqabateynta suurtagalka ayaa dhoofinta saliidda iyo gaaska faa'iidada badan ee waddanka, laakiin ku tiirsanaanta sahaydaasi gaar ahaan waddamada midowga Yurub oo 400% gaaska ka hela Yurub ayaa kor u qaaday walwalka ku saabsan saameynta tallaabooyinkan oo kale. Ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz ayaa maanta Arbaca sheegay in dalkiisu uu joojin doono ku tiirsanaanta sida ugu dhaqsiyaha badan, laakiin waxa uu yiri haddii sidaasi la sameeyo isla markiiba waxay la macno tahay in waddankeenna iyo Yurub inteeda kale ay ku riixdo hoos u dhac. Dhinaca bini'aadminimada, madaxweynaha guddiga caalamiga ah ee laaqeerta cas Peter Murer ayaa Arbacadii waxa uu u safray Moscow si uu ugala hadlo mas-uuliinta dalkaasi wax ka qabashada dadka uu saameeyey dagaalka Ukraine. Burburkii ka dhashay iska horimaadyadii 7-daadyadii lasoo dhaafay iyo sidoo kale 8 sano oo iska horimaad ah oo Donbas ah ayaa ahaa mid aad u ballaaran. Waxaa jira tallaabooyin wax ku ool ah oo uu hagay sharciga caalamiga ee bini'aadminimada oo ay tahay in dhinacyadu ay qaadaan si loo xadido dhibaatada, ayuu Murer ku yiri bayaan uu soo saaray. Faransiiska ayaa sheegay in uu dirayo qalab caafimaad iyo kuwa degdeg ah gurmadka degdega ah oo ay weheliyaan koox dabdamis ah iyo baabuurta samata bixinta xadka Rumeniya iyo Ukraine si ay ugu isticmaalaan adeega degdega ee Ukraine. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay in ka badan 3 milyan oo qaxooti ah ay ka qaxeen dalkaasi Ukraine tan iyo markii Ruushku uu bilaabay duulaankiisa bil ka hor, iyadoo in ka badan 6 milyan oo kalena ay ka barakaceen guryahoodii gudaha dalkaasi. Sarkaal sare oo ka tirsan gaashaandhigga Mareykanka oo warfidyanka u waramaya oo aan magaciisa la shaacin si ay uga hadlaan xogta sirta ayaa xaqiijiyey in maraakiibta Ruushka ee ku sugan badda Azov ay bilaabeen duqeymo ay ku garaacayaan magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka socotay rasaas xoogan. Dhinaca kale, wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya dalkaasi Ukraine ayaa sheegaya in ciidamada Ukraine ay meelaha qaar weerar rugaar celis iyo ay ku hayaan ciidamada Ruushka. Wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ayaa sheegtay in meelaha qaar ciidamada Ukraine dhul ay ka qabsadeen ciidamada Ruushka ee ku duula dalkaasi. Meelaha ciidamada Ukraine lagu arkay oo ay ka taageen calankooda ayaa waxaa ka mid ah magaalada yar ee Maghrib oo galbeedka ka xigta caasimadda Kiev. Ciidamada Ruushka waxa ay sii wadaan duqeynta xooggan ee ay ku hayaan magaalada dekedda ah ee Mariupol. halka oo qiyaastii 100,000 oo rayada ay ku go'doonsan yihiin oo ay xaaladda bini'aadminimona ay ku haysato, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Ukraine Zelenski. Waxa uu sheegay Zelenski in ciidamada Ruushka ay qabsadeen sahay gargaar oo ku socotay magaalada, islamarkaasna ay xabsiga u taxaabeen kooxdii gurmadka ahayd ee gargaarka ka shaqaynaysay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi inoo soo koobayey. Haatanna London. Wiilkii Soomaaliga ahaa ee khaarijiyey xildhibaankii ka tirsanaan jiray baarlamaanka dalka Britain ee la odhan jiray Sir David Ames oo maxkamad la keenay ayaa la sheegay in loo malaynayay inuu horey isugu dayey inuu bartilmaameedsado wasiir ka tirsan golaha wasiirada Britain oo la yidhaahdo Michael Gove. Xildhibaanka la dilay oo laga soo doortay degmada Ley on Sea oo ku taala gobolka Essex ee bariga magaalada London ayaa la sheegay in wiilka Soomaaliga ay toori ku dilay mar uu xildhibaanku shaqo maalmeedkiisa ku jiray. Warbixin arrimahaasi ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyahayaga qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaiil.
Cali Xarbi Cali oo 22 jir ah oo asalkiisu yahay Soomaali degana magaalada London ayaa dafiray inuu geystay dil iyo inuu isu diyaarinayay inuu ku kaco falal argagixiso. Furitaanka dacwadda oo ka dhacday maxkamadda dambiyada ee mandaqada England iyo Wales ee loo yaqaano The Old Bailey ayuu dacwad ooga Tom Little ku tilmaamay eedaysanahu inuu yahay argagixiso xag jir ah, waxaanu sheegay in dilka loo geystay xildhibaankii uu ku yimi fikrad gurucan oo uu eedaysanahu aaminsan yahay. dacwadoogaha ayaa intaasi raaciyay in dilkani ahaa oo keliya khaarijin ula jeedo argagixiso, waa dembi ayuu yiri aanu iska difaaci karin eedaysanuhu. waxa kale oo uu dacwad ooguhu maxkamadda u sheegay in wax yar ka hor intii Cali aanu dilin xildhibaanka uu telefoonkiisu cod sameeyey, raalli ahow ayuu yiri ka hor intii aanu tuuriyeyn. dakhtar baaritaan ku sameeyey meydka xildhibaanka ayaa xaqiijiyey in 22 nafar oo tuur ahay xildhibaanka kaga dhaceen wejiga, gacmaha, lugaha, qoorta iyo madaxa, iyo nabarro kale oo gacmaha kaga yaalay oo ay soo gaareen xilli uu iska caabinayay weerarka. maxkamadda ayaa loo sheegay inuu Cali Xarbi Cali uu muddo ku hamiyay inuu ka geysto Britain gudaheeda fal argagixiso. waxa kale oo la sheegay inuu Cali ballan ka samaystay xildhibaanka isagoo xafiiskiisa u sheegay inuu doonayo inuu degmadaasi usoo guro. dacwadoogaha ayaa xeerbeegtida dhageysanaysa dacwadda waxa kale oo u sheegay inuu Cali si caadi ah u sheekeynayay xasilooni ay ka muuqatay ka hor intii aanu sida arxandarada ah ee bahalnimada ah aanu xildhibaanka tuurida ula dhicin wax yaruun kadib xilligii duhurkii 15-kii bishii Oktoobar ee sanadkii aynu soo dhaafnay. labo qof oo kale oo ballan la lahaa xildhibaanka ayaa maqlay qaylada gacan yarihiisi isaga oo xilligaasi Cali Xarbi laalaadinaya tuuridii ka da-ayo oo ku dhawaaqayo waan dilay ayaa dacwad ooguhu u sheegay xeer beegtida. dacwadoogaha ayaa sidoo kale sheegay inuu Cali Xarbi Cali ku qaylinayay waxaan doonayay inuu dhinto, waxaan doonayaa in xubin kasta oo baarlamaanka ka mid ah oo u codeeyay dagaalkii Suuriya iyo Ciraaq ay dhintaan. eedaysane Cali Xarbi Cali ayaa la sheegay inuu baaritaan ku sameeyey xogayaha cadaaladda Britain Dominic Raab iyo hogaamiyaha xisbiga Labour-ka Keir Starmer. dacwadda maxkamadeynta ayaana weli socota. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
wagaaga dhegeystayaal, qaybihii dambe idaacadda caawiya dunida ayaynu geli doonaa qodobadayda ku soo maqan eed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha iyo macaluusha Soomaaliya, barnaamijkii haweenkii qoyska, iyo weliba xubintii dooda gaaban. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweynah. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka Ned Price ayaa sheegay in mas-uuliyiinta safaaradda Maraykanka ee magaalada Moscow ay booqdeen Brittany Griner oo ah haweeneya kubadda kolayga ciyaarta uu ku jirta xabsi ku yaala dalka Ruushka islamarkaana ay ku sugan tahay xaalad wanaagsan. Griner oo da-deedu ay tahay 30 jir ayaa bishii Februari laga qabtay garoonka diyaaradaha ama garoon diyaaradeed oo ku yaala magaalada Moscow oo la yidhaahdo Sheremetyevo, iyadoo xilligaasi uu soo duulaysay magaalada New York. waana mas-uuliyiintaasi ruushku ay sheegeen inay baadheen boorsadeeda islamarkaana ay ka heleen daroogo sharci darro ah oo nooca la nuugo. Haddii lagu cadeeyo ayay waajihi kartaa 5-10 sannadood oo xadhiga. Mas-uul ka tirsan hay-adda duulista ee hawada ee Shiinaha ayaa maanta sheegay in halwadeennada baadhaya islamarkaana gacanta ku haya diyaaraddii burburtay ay kasoo heleen mid ka mid ah sanaadiiqda midmido burburkii diyaaraddii rakaabka ahayd ee laga lahaa dalkaasi Shiinaha ee burburtay. Duulimaadka diyaaraddaas oo tirsigeed ama nambarkeedu ahaa MU 5735 islamarkaana ay lahayd ee diyaaradda China Eastern ayaa si degdeg ah u dhacday iyadoo ku burburtay buuraha koonfurta gobolka Guangxi isniintii, gaar ahaana duleedka magaalada Wazuu. Diyaaraddan oo ahayd Boeing 737-800 ayaa 823 qof oo isugu jiray rakaab iyo weliba shaqaalihii diyaaradda, iyadoo kasoo kicitintay Kunming oo ka tirsan gobolka Yunaan islamarkaana ku socotay magaalada warshadaha leh ee Guangzhou. Xog laga helay mareegta la socota amaba isha ku haysa dhaqdhaqaaqa diyaarada ee la yidhaahdo Flight Radar 42 ayaa muujisay in duulimaadkan MU 5735 ku duulay joog dhan 8870 mitir daqiiqadiiba ka hor inta aanay burburin. Ilaa iyo haddana cid ka badbaaday lama sheegin, sidoo kalena mas-uuliyiintu ma aanay shaacinin cid ku dhimatay shilkaasi diyaaradda. Dhegeystayaal, warkiina waa nagaynta. qaybihii dambe aynu gelaynaa dhegeystayaal ee idaacadda caawiya dunida aynu ku bilownay, Soomaaliya ayaa waxaa soo food saartay abaartii ugu darnayd muddo 30 sannaha, iyadoo in ka badan kala badha dadka ay u baahan yihiin cunto iyo weliba biyo. Qaramada Midoobay ayaa horaantii bisha sheegtay in qaybo ka mid ah dalka ay dhowaan qarka u saaran yihiin macluul. Warbixin arrintaasi ku saabsan oo lagu diyaariyey xafiiska warqabadka ee v o a waxay noo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in qiyaastii in ka badan 7 milyan oo qof ay wajahayaan gaajo iyo macluul daran sanadkan. Simon Niyabwenge oo ah madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa sheegay in abaartu ay sanadkan aad u adag. Ku dhowaad 3 milyan oo qof ayaa hore ugu barakacay abaarihii iyo colaadihii hore, waxaana ilaa iminka la saadaalinaya barakac xor leh, iyada oo sii yaraanayo gargaarkii deeqbixiyaasha ee xaaladdan wax looga qaban lahaa amaba looga hortegi lahaa. Madaxa hay-adda World Vision ee Soomaaliya ayaa tilmaamay in bishii hore ay in ka badan 3 milyan oo qof ay u baahnaayeen gargaar cunto, tiradaasi oo ilaa iminka kor u dhaaftay 4 milyan oo qof, taasi oo sida uu sheegay kutusaysa sida xaaladdu usii xumaanayso, iyada oo bil gudaheed ay ku soo kordheen dadka baahidu ahayso 1 milyan oo qof. Gobolka Gedo oo xuduud la leh dalka Kenya ayaa waxaa lagu soo sheegayaa dhimasho la xidhiidha cunto yari iyo biyo la'aan, iyadoo maamulka deegaanka iyo hay-adaha gargaarkuna ay isku dayayaan inay ka hortagaan dhibaatooyinkaas. Ibraahim Guuled Aadan oo ah guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ayaa xaqiijiyey in 5 ruux ay gaajo iyo haraad ugu geeriyoodeen degmadaasi. Dadka dhintay ayaa kala ahaa 2 caruur ah iyo 3 qof oo waaweyn. Guddoomiyaha degmada Ceelwaaq ayaa sheegay in markii hore ay dadku biyo u dhaamin jireen dameero iyo geel, balse hadda dameeradii iyo geelii ay bahtiyeen maadaama oo aanay jirin wax ay cunaan. Xasan Cilmi Xasan ayaa ka mid ah beeraleyda duleedka magaalada Beledweyne, waxaana uu sheegay in isaga iyo beeraley kale ay isaga tegeen miyiga markii uu webigu guray, isagoo iminka shaqaale murqmaal ah noqday oo ka shaqeeya dhismaha. Dowladda Soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyada oo sheegtay in abaartu ay saamaysay 80% shacab. Wixii markaasi ka dambeeyey xaaladdu waa ay kasii dartay, waxaana qaramada Midoobay toddobaadkan ay sheegtay in 700,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha dalka. Waxaa laga cabsi qabaa in Soomaaliya ay qarka u saaran tahay abaar aad u daran. Macluusha ayaa dishay in ka badan 250,000 qof sanadkii 2011, malaayiinna waa ay barakacisay. Dadaal wadajir ah oo ay sameeyeen dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka ayaa lagu baajiyey macluushii sanadkii 2017, waxaana sanadkan loo baahnaan doonaa dadaallo la mid ah kuwaas oo kale sida loo joojiyo muujada xoogga leh ee abaarta.
Wahgaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inoo soo koobayey warbixintan oo lagu diyaariyey xafiiska warqabadka ee v o a. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyey Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa dhowaan shaaciyey inay bilaabayaan shahaadasiinta xildhibaanada baarlamaanka 11-aad, kuwaasoo sida ay tilmaameen la dhaarin doono 14-ka bisha Abriil ee soo socota, waxaana taasi ka hor yimid qaar ka mid a maamul goboleedyada dalka oo sheegay in arrintan loo baahan yahay in golaha wadatashigu ay heshiis ka gaaraan. Haddaba guddiga doorashooyinka miyay waajibaadkooda tahay shahaadasiinta xildhibaanada, mise waa mid u taalla in golaha wadatashigu uu heshiis ka gaaro? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Professor Cabdiraxmaan Cabdulaahi Daqare iyo Heybe Axmed Faarax oo loo yaqaano Cornel Heybe, oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Daqare.
Aad baan idin salaamay Xasan Kaafiyo Bahda V O A iyo dhegeystayaasha, waan idin salaamayaa. Waxay ila tahay doorashadan way jiidantay soo xulisteeda iyo muxuu ahaa magacaabisteedaba, in haddeer lagu doodo caqabada laga dhigo guddiga hadda doorashada maamulahaya siinhaya iyo maya meel kale ha loo waxeeyo, dabcan waa nooc cagajiidkii faraha badnaa ka mid a. Anugu waxaa ila haboon maadaama guddiga haddeer jira, guddiga doorashooyinka labada CD fit labada heer federaal iyo heer dowla goboleed, maadaama uusan guddi qaanuuni ahayn oo uu yahay guddi ay political agreement keentay haduu inuu yahay adaysaa tahay, waxaa ila quman doorashooyinkan in lagu dhammaystiro political agreementiga. Qaanuunka ama dastuurka haddii inoo yaalla wuxuu qabaa guddiga sare ee howlaha doorashooyinka qaranka oo dastuurka lagu xusay oo xilmiyeeri madax ka ahayd oo maamulka iyo maaraynta howlaha doorashooyinka iska laha, automatically waa la diiday. In badanna waa anagu waa ka hadalla arrinta iyada. Mar haddii qaanuunkii la diiday oo qaanuunkii laga doortay xeer jijab, haddana waxay tegaysaa in muxuu ahaa xeer jijab lagu soo gabagabeeyo. Oo dabcan maadaama dowlad goboleedu ku kala aragti duwan yihiin hanaanka shahaadasiinta, muxuu ahaa baarlamaanka cusub iyo habka uu u fariisanayo sida loo maamulahay muddada kooban, maadaama lagu kala aragti duwan yahay in la isku imaado oo political agreement kale laga gaaro waxay ku dhaanta anugu ma garanayo. Hadday intaa dhaafto waxay naga qaadanaysaa bilooyin kale doodaha iyaga.
Haye Cornel Heybe.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Bahda V O A hase qoyste iyo maarta dhegeystayaashaba, aad baa idin salaamaya walaalayaal. Horta walaal way kala caddahay political agreement wuxuu ku yimid iyo sababta hore ay ku yimid waa la yaqaanaa, guddi doorashona waa la yaqaanaa. Hadda ka hor way dhacday in maaragtay intii dowladda sharciyadda ka dhammaatay political agreement ay timid, may ahayn wax oo iyagu ay shahaado bixinayeen ama ay biyuhu dhaarinayeen, may ahayn. Tii waxaa jirtay ore ka horreysay xasan sheekh baa dhacday. Maaha macnuhu marka lagu leeyahay golaha wadatashiga qaran baa la sameeyey, golaha wadatashiga qaran mid walba maamul goboleedkiisa ayuu kusoo dhaarin lahaa isagoo shahaadistu la iman lahaa. Guddiga madaxa banaan macnaha loo sameeyey waxay tahay wixii, maadaama dowlo sharci aanaysan jirin sharciyadda ka dhammaatay, ayaa in dowladnimadii lasii wado ama wixii doorashada la dhammaystiro ayaa loo sameeyey waxaan la dhaahdo political agreement. Taasi waxaa lagaga baxayay xaaladii markaa jirtay ee doorashada sii loo wadi lahaa. Laakiin marka hordhac yimaado oo aqoonsigii hordhac ahaaye xildhibaanimadu yimaado in la dhaariya, waxay ku imaaneysaa guddigii doorashada oo shaqadiisu tahay. Guddiga doorashada shaqadiisu wax kalaba maaba inuu shahaadada siiyo weeyaan. Okay, arrin waxaa jirta laisla dhex wareegayo oo la rabo in lagu caqalad lagu abuuro oo ah in guddiga doorashada markay ay soo jadwalka soo saareen ay ku soo direen og xafiiska ra-iisul wasaaraha. Og xafiiska ra-iisul wasaaraha waxa weeyaan in doorashada isagu qabanayay aan madaxweyne ahayn, musharaxna ahayn oo keliya. Maaha macnaheedu inuu isagu wax ka saxeexayo, inuu shahaadada bixinayo isagu maaha. Macnihii wuxuu og yahay maanta la qabanayo sida loo qabanayo inay feer tahay oo keliya ayaa isaga laga rabaa keliyata, siduu haddaba uu og yahay inay doorashada ka socoto maamul goboleedada ayuunba laga rabaa inuu mandatekaas u dhacayo inuu ogaado keliyata. Marka boqolkiiba boqol waxaan leeyahay walaalkay, waxaa xaq u leh guddiga doorashada in ay bixiyaan shahaadada oo ah aqoonsiga kaba dambaysta iyo hubinta dugmatiga.
Professor Daqare, maxay muhiim u tahay in arrinta ku aadan shahaadasiinta xildhibaanada ay iska arkaan golaha wadatashiga?
Waxaan ku sababeynayaa sidii marka hore aan ku bilaabay hadalkayga, 17 September ama agreementiga lagu galay doorashadu wuxuu ku ekaa in baarlamaan lasoo xulo, laakiin detailska xilliga xildhibaanku shahaada la siinayo, xilliga la dhaarinayo, waxaasoo dhan kuma xusnayn. Haddii gadaal loo laabto qaanuunkii rasmigaana si kale uu fasiraya, muhiimadda marka waxay tahay mudda dib u dhac jiray aada u fara badan, si kastaa ku yimaado dib u dhac kale inuu soo dhicin markaas, se marka xal lagu gaari karayaa? Dan nooguma jirto in muxuu ahaa dowlad goboleedu qaar ay dhahaan guddiga hadda daadinaya doorashooyinka heer federaal ama heer dowlad goboleed ayagaa wax kasta soo dhamaystiray waxaa qaba muxuu ahaa qayb ka mid ah maamulka goboleedyada kuwana waxay qabaan iskumeenna ogeyn inuu daadihiyo muxuu ahaa shahaadasiinta iyo maarata inuu daadihiye bal aan iska aragno haiska arkaan muxuu ahay golaha wadatashiga oo taasi micnaheedu ay tahay prime ministerka iyo dhowrka madaxweyne goboleed ee aan iska aragno marka sida hadday tahay runtii labaduba haddii dabcan inta ra-iisul wasaaruhu loo been galo oo labada tiimtiim kamida uu ka dhaadhiciyo oo maarata maadaama isagu hadda madaxweynuhu prime ministerku hadda waa qofka keliya ee si qaanuuniya baarlamaanku ay u meelmariyeen inuu howlaha doorashooyinka qabto taasuu kaga duwan yahay guddiganato oo mataqaana uu kaga duwan yahay doorashooyinka qabanaya haddii asaga intuu ka loobin gareeyo dhinac laysku raaco oo wixii lasoo fudayo waa filila alxamdu walman laakiin haddii ay adkaato doodu waxaa qasab noqonaysa golaha wadatashiga inay isku imaadaan oo markaasito habkii loo manaj garayn lahaa muddada yarta kooban waa in laga dadaalo aad waa runtii muhim bay noqonaysaa qodobka isaga meel loo dhaafi karana ma jirto guddiga doorashooyinku magacay doorashooyinku yihiin baarlamaanku political nomination ba ku imaaday horta waa doorasho dadban maaha doorashada caadigaheed ee ku xusteen dastuurka chabtar koobaad ku xusteen maaha haddii marka arinta iyada laga dhagaadeego waxaa laga yaabaa in ay dib u dhacdo doorashadii oo madaxweyne gobolleyadu weliba kuwa ugu xildhibaanada culus sida koonfur galbeed iyo kelmad ugu badan ugu tirada badan inay dib u ceshadaan wixii waa laga yaabaa waxaa laga yaabaa inay sida gadoo kala dhacdo oo meel kasta oo muran u galo dib u dhac baa mataqaana ku imaanaya waxaa suurtagala in dowlad goboleedyada qaarkood oo haddaba arintaa ka qayliyay inay baarlamaankooda ku haystaanba caasimadahooda taasaa suurtagala marka maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa dib u dhac kale keeni kartaa wax aan laysla ogolayn oo muxuu ahaa dhowrka madaxweyne goboleed iyo prime ministerku isla ogolayn halkan kama socon karto waan soo tijaabinay 16 kursi oo gadaan tabar ulaana oo hal gobol ku kooban
heybe waad maqlaysaa qaabka uu dooda u dhigay brofesor daqare adiga maxaa daliila oo aad u haysaa in guddiga doorashooyinka oo qura ay u taalo howsha shahaada bixinta
waxaa u sababa u hayaa magacooda aaba waxaa u yahayba guddiga doorashada qaranka ee madaxa bannaan baaba la yidhahdaaba madaxa bannaan waxaaba loo riyay commissionka qaranka waxaaba loo yidhi in ayagu ayay go-aan iyagu qaadan karaan wax kale maaha macnihii ma guddiga doorashada ayaa wax ma qabanayaan ayaa la leeyahay wax ma qaban karaan haddii la yidhaahdo macnaheedu waxway guddi doorasho ma jiraba guddiga doorashada waa kuwa maanta waxay soo baxa ansixiyey maadaama ansixiyeyna inay shahaadada bixiyaan iyagaa laga rabaa qofkii aqoonsadeen natiije hordhaca lagu qoraa waad ogtahay qofka markuu soo baxo natiije hordhaca weeyaan waa in waxaa laga rabaa haddana ay natiijadii kaba dambaystaa ay siiyaan sabab muran loo geliyo macnaheedu an waxaan u arkaa arin ah qas in la geliyo waddankii iyo in dibu dhac la geliyaan u arkaa iyagaa xaq u le baan leeyahay kow iyo laba iyo saddex jeerba iyaga xaqule dhan walbana waana qaabkii u samaysan yihiin ayaaba ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankaaba la yidhahdaaba sidaa daraaddeed boqolkiiba boqol iyaga inay mandate-ka qabtaan inay inta guddoon baarlamaan u imanayo inay wax o dhan iyagu ay wadaan iyaga xaq ule haddana iyagaa wada cid kaloo la wadaa ma jirto maamulka qaar ma diidanaa maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa warqad ka soo baxday warqadna waxay ka soo baxday galmudug beesha caalamka waxay taageertay guddiga doorashada in hore u socdo waayo wixii imaanaya in laga niirjabo oo laha dadkan mabahaba dad hore u socon karaa waana lasoo riixay marka hadda waxay maraysaa heer la yidhaahdo dadkani mas ma wadi karaan maxaan ku samayn karnaa maanagaa la wareegna mise faraanka qaadnaa socnaane marka hadda waxa weyaan sharaftii ugu dambeysay waxaan waan aaminsanay inay tahay in la raaco talada la raaco guddiga doorashada faraha looga qaado
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo daqare
xalka waxaan u arkaa sidii doorashada ku bilaabatay inay ku gabagabowdo oo baarlamaanka lagu shahaada siiyo oo qofka ugu daaweyn guddoomiyo kadibna guddigii doorashada ee guddoonka la qabto si ahaan jirtay weyo taa marka maxaa lagu gaari karaa waa inay jirta midnimo golaha wadatashiga qaranka inay jirta wey biilka aan dirayna waxay tahay in doorashadii gabagabadaas iyo isfahamkaas ay ku dhacdo oo wax dambe oo cilada aanay kasoo bixin muhiimadda horta intaas wey ilaa mataqaanaa baarlamaanku qofka ugu daawan uu guddoomiyo oo guddoomiye baarlamaan laba ku-xigeen la doorto oo markuu tiirka istaago markaas kadib ay golaha wadatashiga qaranku hari doonaan oo howlaha baarlamaanku la wareegi doonaa maadaama soomaaliya ay tahay dowlad baarlamaanteria ilaa taa laga gaarayo roolka madaxda way jiraysaa golaha wadatashi uu sii shaqayn doonaa ilaa guddoonka baarlamaanka la doorto oo guddoonka baarlamaanka uu la wareego howlaha maamulka iyo maaraynta baarlamaanka iyo doorashada madaxtooyada ilaa guddoomiyaha baarlamaanka uu la wareego roolka golaha wadatashi waa sii jiri doonaa guddiga doorashadu anigu waxaan aaminsanahay inaysan waxba keligood qaban karin shalaytana maysoo magacaabin qof everybody knows qof kasta wuu ogyahay wixii laga magacaabay waa puntland galmudug hirshabeelle koonfur galbeed jubbaland cidda magacooda waa la yaqaanaa sifa shaksi waxa u magacaabay madaxda gobolada magacaabay laakiin formaalatay mariyeen
heyba haddii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabayneysaa oo xalkuna kuugu muuqdaa
xalku wuxuu yahay guddiga doorashada markii la sameynayay horta siid baa weeyaan waxa ka dhammaadeen waa siid nimanka madaxda maamul goboleedada ahna iyaga meesha uga dhantaan walaalkay ka qancinaya waxay tahay marka ay labadii gole ay soo saareen nin waliba khudbad u qabtay macnaheedu waxay tahay war waa dhantihiin waana idin gudbiyey bay horta ka dhigan tahay horta ayay xafladaas ka dhigan tahay shaqadiisu intaasa ku eg tahay tan kale oo uu soo dirsaday federaalka u dirsadeen maaha macnuhu inuu qalinka la haysto ilaa maayo kaba dambeysa waxa weeyaan war soomaaliya maxaad adiga kusoo darsatay oo guddiga doorashadii riyaha kugu jira un weeyaan macnaheedu hadday keeneen laakiin macnaheedu maaha weligeed ba iyagaa dalka xukumaya iyagaa macnaha arrintan wadaya maaha macnuhu waxay tahay in ay soo gudbiyaan oo keliyata labadii aqal la soo gudbiyey madaxweynuhu markii uu qabtay hadamika koonfur gal maxaa dhadaa qoorqoor iyo siciidani markay qabteen macnaheedu waxay ahayd oo reer waa idin soo saarnay saasaa xildhibaano ku tihiin waana naga gudbeen heer qaran ba hadda tihiin weyaan macnaha goob maamul goboleedku waa naga soo dhamaatay meesha xalka waxay tahay markaa waa in xaroodaan macnaha xarooda xamartaga xamarna waa in lagu dhaariyo oo shahaadadii lagu siiyo dhaartaadutina ka dambeynaysa saas wuxuu ku noqonaya xildhibaan qaran marka guddiga heer federaal ba shahaadada siinaya ma waxa soo siin lahaa nin walba kiisu soo siin lahaa haddii cid kale siinayso nin walba maamul goboleedkiisa lagu soo siin lahaa isagoo deetana wata ayuu iman lahaa ee looma baahdeen guddi looma baahnay.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqare iyo Heybe Axmed Faarax Korneyl Heybe oo labaduba ka tirsan aqoon-yahanada magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo inala socodsiinayey xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoysku waa inoo hayso Casha Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti igu tahay Batuula Isaaq Maxamed oo ah hogaamiye bulsho oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka mid noqotay 10 qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan dalka Finland oo ay ku nooshahay. Batuula Isaaq waa hooyo Soomaaliyeed, waana qof u adeegta bulshada, waa umuliso iyo kalkaaliso guud, taasoo u horseeday inay gasho oo ay ka shaqeyso arrimaha xuquuqda haweenka ee Finland iyo Soomaaliya labadaba. Batuula Isaaq waxay door muuqda ka ciyaartay guddiga la talinta ee xiriirka qoomiyadaha iyo guddiga ka shaqeeya sinaanta ee Finland, waxaana ay xubin ka noqotay golaha deegaanka ee magaalada Vantaa ee dalka Finland sanadihii 2005 ilaa 2008. Marar kala duwan ayaa Batuula waxaa la guddoonsiiyey abaalmarino ku aadan adeegeeda xagga bini'aadminimada, iyada oo toddobaadkii dhowaana la guddoonsiiyey abaalmarin la siiyey 10 qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan dalka Finland. Batuula, ku soo dhawow barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska. Ugu horeyn, waxaad igu bilowdaa abaalmarintan lagu guddoonsiiyey nooceeda?
Waxyaabaha aan waddanka ka qabtay dartiis ayaa la ii siiyey. Aniga horta sideeda waxaan ka shaqeeyaa qeybta caafimaadka, especially maxaa la dhahaa cudurada la kala qaado sida HIV-ga oo kale. Waxaan kaloo hogaamiyaa urur caawiya dumarka iyo dhalinyarada oo la dhaho African Care. Marka waxyaabo badana meelo badanaan ku kala jiraa. Marka ugu horeysana maaha markii aan qaado maxaa la dhahaa bilad sharaf oo kale. Marka waa marar badan waxyaabo kala duwan baa la isku kala siiyaa. Marka saas darteedaan u qaaday. Waxa uu ahay hogaamiye tusa jidka fiican marka dhalinyarada soo koreysa, sida dhalinyarada gabdhaha oo kale, dumarka, caruurta. Marka saas daraadeed qeyb walba waxay fiirineysaa qeybta iyada ay interest ku tahay, ay ii siineysaa, marka ay qof walba u siineysaa bilada. Wax adi achievementiga aad sameysay ay ku leedahay waxaan kugu hibeyneynaa waxyaabaha aad soo qabatay.
Macnaha hawshaadi baa la maamuusay, la qadarinaya inay ahayd hawl?
Ha, la qadarinaya. Ha, adiga inkastoo qofka shaqada markuu qabanayo uusan inuu helo bilad uusan u qabanayn oo niyad iyo maxaa la dhahaa aqoonsiga aad waxbarashadaada u leedahay aad ku qabanaysid iyo mishaarkaaga ku qaadanaysid, laakiin dad un baa ma jiro kula socda oo arkaya waxyaabaha aad qabaneysid marka adigana motivation bay kuu sii samaynaysaa mugti
marka waxqabadkaaga baa la aqoonsada baa lagu leeyahay si aad hawsha halkii aad marinaysay aad uga sii wadid
sax
aad kasii badisid waayaha waxaad sheegtay inaad HIV oo kale aad ka shaqaysid dhinaca caafimaadka dhinaca caruurta dhalinyarada inaad dhiirigelisid dhinaca HIV oo kale maxaa ka qabatay
HIV ga waxaa mas-uul ka ahay dadka HIV ga qaba dhan oo Finland qof walba oo lagu arko anigu marka dhinacayga soo aadaya waxaa loo qabtaa waxay tahay waa lala hadlaa counseling loo sameeyaa meelaha ay u baahan yihiin dhaqaatiirta loo gudbiyaa waaweyn meesha daawada ka heli karaan waxaa loo sameeyaa meelo ay fasaxyo ay u tagaan trainingna loo sameeyaa naftirkooda siday u kala qaadeen ma yaqaanaan waa lala hadlaa waa loo sheegaa saanad ku qaadi kartaa saanad kusii bixin kartaa haddaad daawadaada qaadatid waqtigeedaad ku qaadatid waxa waaye cimrigaaga siduu ahaaluu ahaanayo wax soo gaabanayo ma noqonayo marka inaad nafsadaada kasii taxadirtid aad la mid tahay qofka kaloo cudur kala qabo oo kale niyada aadan iska jabinin sida ahayd la sii ahaatid laakiin daawadaada waqtigeeda aad ku qaadatid waxyaabo baloo dhiirigelinaa loo sameeyaa waddanka ilan yurub waaye
waa gartay marka dadka waxaa tiri waddanka h i v ga qabo dhan dadka waddanka u dhashana ma ku jiraan filan
ha ajnabi kama hadlin waddanka dhan dadka ku dhaco maxaa la dhahaa h i v foundation kan ka shaqeeya marka way soo wada hoos yimaadaan mas-uulaan ka wada ahay marka kii gurigiisa testiga xataa kusoo sameeyey waa in refer loo diraa isbitaalka refer la-aan ma iska tegi karo marka waa inay aniga isoo wada maraa aruntaasna waan ka shaqeeyaa meelna hogaamiye waan ka ahay ururka la leeyahay african care
waa garta xaruntaasi magaceed oo h i v ka shaqeysa
h i v point
marka qofka siduu xaruntan inuu yimaado sidee ku dhacaysaa siduu ku ogaanaya xaruntan yaa usoo diraaya ma dhakhaatiirta kasoo ogaata mise
waa lasoo diri karaa ha dhakhaatiirna way soo diri kartaa social worker soo diri karo internetkay badanaa galaan dadka ay kasoo raadsadaan meesha macawiinta ay uga baahan yihiin qof walbaa usoo diri karo ama isagaa raadsan karo
marka qofka uu ogaado inuu xanuunkaas qabo markiiba xaruntiinuu raadinaya ee dalka ku nool xaruntaasu lasoo xiriiraya markuu lasoo xiriirana adigu kaasoo dhacaya qofkii
ha referaan sii diraa ila isbitaalka anaga daawo ma bixino xarunteena daawo ma qaabilsano
laakiin qofkaad
laakiin wada shaqeynaa isbitaalada dhan naga wada dhexeyso
adinku marka dadkaa tilmaamaysaan waxaad leedahay cudurkaana kugu dhacay marka xagga ka bax xagga ka bax xagga aad
saxa inta ugu horeysa oo qofka maaragta shook ku jiro
waa garta markaa kadibna maxaa dhaca qofkaas
isbitaalka loo diraayo waa lasii baaraya cudurka daawomu u baahan yahay mise weli waxaa waaye bilaa waaye mid uu kusii dheeraaday ma muxuu ku gaaray ma h i wuxuu ku gaaray aids mise h i v gii keliya uu sii joogaa waxyaabo badan oo loo sameeyaa jiro
marka adiga meeshaasay kaaga egtaa mise marka dawada loo qoro
maya way soo laabanayaane wixii kale daawada keliya xagga ka qaadanayaan ilan markuu la kulmaayo daawada la siinaya 15 minutes waa anaga laakiin waxaan u haynaa waqtiyo badanaan u haynaa oo qofka on recovering ugu samaynayno
waa gartay marka adiga aqoontaad u leedahay arrintani ma caafimaadkaad baratay mise waxaa tahay qof social
aniga caafimaadkaan soo bartay ha markeygii hore waxaan soo bartay obstetrician midwife public health health workeraan ahay oo kusoo takhasuso waxaanoo dhan haddana infection diseasekan maxaa la dhahaa tambare universityga ka bartaa
waa gartay marka waxaa tahay qof dhinacii bulshadiina uu adeega u diyaarsan haddana shahaadada lagugu siiyey marka shahaadadan hadda lagu siiyey lagugu soo daray 10 qof ee ugu saameynta badan shahaadada marka
iyaa markii ugu horeysay shahaadadan qaybtan oo la bixiyey achievementigan hadda la bixiyey waa markii ugu horeysay oo gabdho afrikaan ah la siiyey laakiin markii hore waxay ahayd cadaanka bixiyo meelaha kalea laga bixbixiyaa laakiin markii ugu horeysay oo hadda la siiyey 10 gabdhood oo afrikaan ah hal mar
waw marka
wayna kala duwan yihiin qof kasta caafimaad ma soo baran way kala duwan yihiin qof walba achievementiga uu sameeyey aa loo siiyey
waa garta marka 10 qof ma keligaaba soomaaliya mise
maya soomaali labaan ku ahayn inta kale waxay ahaayeen afrikaami inta kale wadamada kale
marka shahaadadan hadda lagu siiyey maxay ka taraysaa hawshii aad hore u haysay
dhiirigelin lay kugu sii samaynaysaa keliya wax adiga waxa waaye inaad way iska fiican tahay encouragement mar walba in lagugu sameeyo lagu dhaho waxbada wax fiican baad qabatay waxbaad qabatay waxay igu soo kordhinaysaa waxay keliya tahay waakan hadda adigaa ilaa i wareysanaya hambalyaa la ii soo dirdirayaa gabdhaha yaryarka ah oo soo koraayo arkayaan in aniga iyagana aysan wax ka qabsan karaan wadankan keliya aysan niyadda ku haynin. Anigu waxaan ahay ajnabi, waxaan ahay madow, baan ahay waa la cunsuriyeynayaa, meel ma gaari karo may. Markay ku arkaan waxay u sameynaysaa mafda motivation ay u sameynaysaa. Aniga uu heerkaas ay gaartay habaryar gabadhaas batuulo, aniga waan gaari karaa.
Gabdhaha yaryar oo kale howlahaad u qabatid ee ay u baahan yihiin ee la arkay maxaa ka mid a?
Inay wax bartaan, inay iska soo saari karaan wadankaanayt, meel walbana ay wax kasta ka baran karaan, aysan keliya ku ekaanin inay maxaa la dhahaa ka shaqeeyaan qeybaha oo nadiifinta keliya oo kale, meel walba dhakhtarnimay wada bartaan, filan heer sare ay gabdhaha yaryarka ka wada gaareen, dhakhtar noqo ama midwife noqo ama guri dhis maxaa la dhahay, wax walba qeyb walba ay ka qeybgeli karaan, inaysan hal meel keliya ku ekaanin.
Waa gartay. Waxaad dhinaca kale ii sheegtay Batuule inaad arrinta umulisnimadan inaad baratay, marka gudaha dalka filan ma ku umulisaa gabdhaha?
Waa ka shaqeyn jiray hadda qeybta isbitaalka University Hospital aan ka shaqeyn jiray qeybta oo dumarka looga dhaliyo, laakiin hadda in markaad haysata caruur waxa waaye 3 times maxaa la dhahaa 3 shift ma ka shaqeyn kartid, mogt ilma yaryara haysata, waa iska joojiyay qeybta oo dhalmada aan ka shaqeyn jiray.
Ma jirtaa fariin aad u diri lahayd gabdhaha Soomaalida ah, kuwa gudaha filan jooga, gabdhaha kale qurbaha jooga, inkastoo gabdhuhu sidaad sheegtay oo la wada arkayna ay yihiin gabdho aad u dadaalaya, gabdhaha qurbaha ku dhashay iyo kuwa yimidba, haddana tala aad kusii birin lahayd ma jirtaa? Aad isleedahay way ka maqan tahay ama ha ogaadaanba?
Waxaan dhihi lahaa oo keliya inay isku duubnaadaan, in ay isgacan qabtaan, wada shaqeyn baa wax walba guul lagu gaaraa. Haddii hal xaba geeskaas taagan tahay midda kalena geeska kale taaganta, waxay saameyn sameyneysa malahan. Dadkeena 20 sano joogay iyo ka badan dadka hadda soo galay inay wax u qabtaan walaalahood gabdhahooda Soomaaliyeed. Marka intaas baan dhihi lahaa ani, iskacan qabta, far keliya fool ma dhaqdo, marka iskaalmaysta, taasaan dhihi lahaa keliya. Tan naga maqan taas waa in la iskaalmaysto oo la iska hilmaamo. Tan waxay ka timid meeshaas, tanna waxay ka timid meeshaas, tanna maya maya, inay walaalo Soomaali, magac Soomaali ay ku wada shaqaystaan.
taas ayaan kusoo koobayaa barnaamijka haweenka iyo arrimaha qoyska ee toddobaadkan oo ay marti iigu ahayd Batuule Isaaq Maxamed oo ah hogaamiye bulsho oo toddobaadkii lasoo dhaafay ka mid noqotay 10 qof ee soo galootiga ah ee ugu saameynta badan ee dalka Finland oo ay ku nooshahay, halkaasoo lagu guddoonsiiyey abaalmarin. Intaan mar kale kulmayno, waa Caashe Ibraahim Aadan oo idin la sidaa siiyo nabadgelyo.
waa gaaga dhegeystayaal, Caasha aad iyo aad ayay u mahadsantahay oo barnaamijkaasi haweenkii qoyskii nala socodsiinaysay. Gabagabadii idaacaddeen marinaya markana aan ku wada nasanno heesan ay wada jirka u qaadayaan Samsam Cali Rooble iyo weliba Cawaal Aadan.
Oh,
intaasina dhegeystayaal waxaa ugu dambeysay idaacaddii caawiya dunida laanta af soomaaliga v o a ka soo gaaraysay magaalada washington oo idinla socodsiinaya anigoo cabdixakiin shiruuctan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.